Татарстан радиосы дулкынларында музыкаль мизгилләр сәхифәсе.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бүгенге музыкаль сәхифәбезне без туган якларын калдырып, ерак сәфәрләргә җыенган кыр кызларына багышлап әзерләдек. Игътибарыгызга язучы Дания Гайнетдинова парчасы буенча эшләнгән «Кыр козы» дигән әдәби музыкаль композиция тәкъдим итәбез. Аны Татарстанның халык артисты Тәлгат Хаматшин башкара.
Мин һәр елның язында Иделнең кыя ташына басып, җылы яклардан кыр козлары кайтуын күзәтергә яратам. Эч пичмаклы тигез сафларга тезелеп кайткан козларымны ел да яулык булгап каршалам. Ай, җан кисәккәйләрем! Үзегез туып үскән елга күлләрне сагынып кайтасыздыр. Рәхмәт яусын сезгә дип сәләмлим мин аларны. Мине ишетәләр сыман. Әнә ич, кыйгак, кыйгак килеп, миңа җавап кайтаралар бәгыркәйләрем. Табигатьнең бу матур мизгелен тиз генә ак киндергә төшереп, кыр казлары кайтуын истәлеккә дип сүрәтләп тә куям. Канатларыгыз талгандыр, біраз хәл җыйып алыгыз кышкайларым дип, ак яулыгым булгап, Идел ярына чакырам.
Канат кагып салмак кына, акрын искән җилләрдә, акрын искән җилләрдә. Киек казылар кайтып бара, туган үскән илләргә, туган үскән илләргә. Казылар бер-берсен алмаша, канатлар талганда, кирделәр була алмыйлар, изгә сәфәр кылганда. Казылар кылганда өметләр узата бара, сарыла иңнәренә, сарыла иңнәренә. Казылар белән ышан сыман, киләчәк көннәремә, киләчәк көннәремә. Казылар бер-берсен алмаша, канатлар талганда, кирделәр була алмыйлар, изге сәфәр кылганда. Казылар бер-берсен алмаша, канатлар талганда, кирделәр
кылганда, кирдә
рәхмәт төшкерләре, әле кай арада үзегезнең тәүге тапкыр канат кагынган урыныгызны эзләп таптыгыз соң, кайту белән әңгә каз эшкә дә тотынган. Узган көздә генә шушы куаклар төбендәге ягызны калдырып киткән идегез бит. Быел да шул тирәлеккә кайтып урнашкансыз икән, рәхмәт төшкерләре. Әңгә кош үз эшен белә ул. Шыбык шабыктан нинди нык оя кырган бит. Аны йомшак түш мамык йоннары белән җылытып та куйган. Нәни бәпкәләрем борынлап чыккач, туңмасыннар дигәндер бәгыркәем. Әткә казга да эш җитәрлек. Ул көне-төне сакта тора. Нинди акыл, зиһен бараларның үзләрендә. Бу үзе дә табигат анабызның бер могҗизасы бит.
Well,
Азақ та өтмей, бір-бір артлы, үрі яшкіл темірқалардан нәне бәпкелер бұрын түрте. Бұ, әнке құшының ең зор шатлық қуанышы. Ол әлден әлі нәне бәпкелеріне дәшіп, ға-ға-ға келіп, аларыны жылы қанаты астына құшағына жия. Азақ та күттірмей, нәне бәпкелер де біраз хәлленіп, бір-бір артлы енешедегі сұлыққа түшелерді, әнке әм әтке қазын сейіндіріп, езіп тәкетелер. Әтке қаз біраз артқара қалып, аларыны қауіп қатерден сақлап тұра. Бәпкелерді азақ күттірмей. Бір ай дегенде қанат жилпі балырлық өсмір қазлар болып үлгірелер. Енді өзілері де әнке қазға еріп, басу қырларға азық іздеп, тәуге қанат желпулерін ясап алалар. Бұаларға, қанат шынықтырыға, күш тупларға мүні деген фұрсат. Әңке қаз білен әтке қаз, аларының неші қанат қағуларын көзетіп, өз ұшышлары білен де үйреті. Қызғаныш, қашақларда имгеніп, үш алмышы ялғызы қалған қыр қазларында шыратабыз. Күзлерін жетеп жылы яққа юл алған туғанларынан айрылып қалған қыр қазын көріп, үйрі әгерді.
Ғашығып қайран қаладым, бір елгіз ұйылы қыр қазым. Қойта уазылар болып ешеділі, қыр қазының ұйыла уазы. Жиде қат көкілерді қаса Шиті бергеләне Сахраларда ялғыз қыр қазы Нинди сағышы бар бишараның Кем ренжітті екен сұңаны Жиде қат көкілерде қаса Ашысы білен үзгеләне Сахраларда ялғыз қыр қазы Жиде қат көкілерде жан ашысы Қыр қазының ила уазы Жиде қат көкілерде қаса Қыр қазыдай бір ядығыз
Әне, қабаттан алтын күзлер матурқайларымны, қыр қазларын ұзын юлға әдіше. Салқын қышларыны жылы яқларда ұздырыға күніккен беталар. Юллар ирақ болса да, язлар жеткәш қабат қайтырбыз деп, қиғақ-қиғақ ауаз салып саубылашып, кетер юлға қозғалалар. Мен де, қабат қыл қаламымны, майлы бояуларға мұнып, қыр қазлары біле саубылашқан мезгіліні ақ кендірге түшіріп қалырға тұршам. Исән емін барып, сау сәләмәт әйләніп қайтығыз құшқайлары.
Құрметлі радио тыңдаушылары, сіз Қыр қозы деген әдеби музыкаль композиция тыңладыгыз. Оны язушы һәм хезмәттәшебез Дания Гайнетдинова парчасы буенча мөхәррир Раил Содри һәм режиссер Гамил Хидиятулла әзерләделәр. Тәлгат Хаматшин алып барды. Илдар Юзиев, Дания Гайнетдинова, Асия Бикмөхәммәтова шигырьләренә Мәсхут Имашев, Ганс Сәйфуллин, Аскар Усманов иҗат иткән һәм халкыбызның Қыр қозы дигән җыры Хәйдәр Бигичев, Исламия Мәхмүтова язмасында Айгүл Сагынбаева, Шулпан Юсупова башкаруында яңгырады. Музыкаль сәхифәбез шушның белән тәмам. Көннәрегез уңышлы үтсен.